การเทียบจิตใจของเราเหมือนแม่น้ำมันไหลไปเรื่อยท่านเรียกว่าโอคะก็ห่วงน้ำมีทั้งหมด4อย่างก็กามพบทิฏฐิก็ความเห็นและอวิชชาความไม่รู้รวมแล้วก็เป็นเหตุแห่งทุกข์ทั้งหลายวิธีอบรมจิตใจของเรามีสองขั้นก็หนึ่งกั้นไว้เหมือนเราสร้างเขื่อนมาให้มันไหลสองตัดกระแสเลยก็เขื่อนแล้วมันเพียงแต่กั้นไว้แต่รับรองยังไม่ได้ยังรับรองไม่ได้ว่าจะไม่ไหลต่อนั่นจะไม่ท่วมเขื่อนที่เราสร้างไว้ทุกเขื่อนนี่ก็สติความระลึกได้ก็จิตใจของเราไหลออกไปหาอารมณ์ที่เรียกว่าสร้างภพเหมือนกับว่าไปสร้างโลกอยู่ภายในถ้าเราเองก็ไหลเข้ามาในโลกนั้นแล้วไปจนมันแตกเหมือนกับฟองน้ำที่เราเป่าเห็นว่ามันสวยงามก็จะเข้าไปอยู่ในนั้นเพราะสีต่างๆมันลอยไปสักพักหนึ่งแล้วมันแตกต้องกลับมาหาใหม่ทำใหม่ด้วยหวังว่าสักวันหนึ่งฟองน้ำจะไม่แตกแต่มันธรรมชาติก็มันก็จะต้องแตกอยู่ดีนี่ที่มันลอยออกไปเราเอาสติกันไว้ก็เราเลิกได้มันถ้าเราเข้าไปในนั้นทุกครั้งที่เข้ามาแล้วมันแตกเราจะเอามันทำไมก็กันไว้ไม่ให้มันไปเวลาท่านพูดถึงสติมันก็หมายถึงสัมปชัญญะด้วยหมายถึงสมาธิด้วยก็สมาสติกับสมาธิมันใกล้ชิดกันมากในสมาสติท่านก็อธิบายวิธีทำสมาธิก็ติดตามดูกายในกายหรือเวทนาในเวทนามีสติมีสัมปชัญญะมีอัตตาปะก็ความเพียรส่วนเรื่องของโลกทั้งหลายเรื่องทั้งบ้านทั้งช่องทั้งครอบครัวทั้งญาติทั้งอะไรทิ้งหมดเลยแต่ถ้าว่าในขณะนี้มันก็ว่าเราตายไปแล้วเขาจะอยู่ยังไงก็ต้องอยู่ของเขาได้ส่วนเราต้องดูแลจิตใจของเราโดยเฉพาะทีนี้ถ้าหากว่าเราติดตามอารมณ์ของกายลมหายใจเข้าออกเป็นต้นมันก็ต้องเป็นสมาธิอยู่ดีแต่ยังอยู่ในลักษณะที่ว่าการไว้เฉยตอบใจทฤษฎีอย่างดีสมาธิอย่างดีมันก็กั้นได้เขื่อนก็อยู่น้ำไม่ท่วมแต่ถ้าหากว่าสติขาดก็เหมือนเขื่อนพังน้ำก็ไหลได้อีกต้องกลับไปหาต้นกระแสของมันไหลจากอะไรท่านบอกว่ามันไหลจากอวิชชาทีนี้อวิชชาคืออะไรเราไม่ได้มองในแง่ของอริยสัจทั้งสี่อะไรเกิดขึ้นมาแทนที่จะมองดูถามว่าอันนี้คือทุกข์หรือเป็นสมุทัยหรือเป็นมรรคเราไปสนใจเรื่องอื่นความคิดผุดขึ้นมาถามตัวเองจะสนุกไหมจะน่าสนใจไหมน่าเพลิดเพลินไหมน่าเล่นไหมก็คำถามของเรามันไม่ตรงกับคำถามของท่านเราจึงหลายไปตามเขาแต่ถ้าหากว่าเราดูจริงๆว่าอะไรผุดขึ้นมาในจิตใจของเรามาจากไหนแล้วจะไปไหนมีรสอะไรรสอร่อยตรงไหน จะพิจารณาดูโทษของมันจนมันซึ้งอยู่ในใจว่าเราเองผลิตออกมาเองแล้วก็ทำให้ตัวเองทุกข์แล้วมันจะผลิตอีกทำไมตราบใดที่เราไม่เข็ดหลาบมันก็ทำอยู่นั่นแหละพอใจส่วนหนึ่งมันยังเห็นว่ามีความสนุกมีความเพลิดเพลินมีความมีรสอร่อยเราลองพิจารณาแล้วพิจารณาอีกจนมันถึงใจว่ามันไม่คุ้มเลยปัญญาจึงจะเกิดได้บางคนก็ว่าเอาทำวิปัสสนายุบหนอพองหนออะไรหนอหนอหนอแต่มันไม่ได้เกิดความเข้าใจความเข้าใจก็ต้องเกิดจากว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลที่เราจะรู้เรื่องของเหตุของผลนักวิทยาศาสตร์ไม่ใช่นั่งดูเฉยก็อยากจะศึกษาเรื่องราวของสัตว์สมมติว่าเอากระดูกตุ๊กตาอยู่ในลักษณะต่างๆมันจะเป็นยังไงก็ทดลองดูก็เปลี่ยนสภาพแวดล้อมของกระต่ายดูสิจะเป็นยังไงเราจะเทียบอีกอย่างหนึ่งถ้าจะเข้าใจในเรื่องของไข่เราเป็นแม่ครัวเป็นพ่อครัวอยากจะรู้เรื่องของไข่ต้องต้มบ้างผัดบ้างทอดบ้างนึ่งบ้างลองดูสิผลจะเป็นยังไงเราจึงจะเรียกว่าเข้าใจในเรื่องของไข่การเข้าใจจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันต้องรู้จักผัดรู้จักต้มรู้จักนึ่งก็หมายความว่าต้องรู้จักให้ทำเป็นสมาธิและพยายามรักษาสมาธิไว้แต่ดูสิอะไรที่จะเข้ามาทำลายสมาธิของเรามีอะไรบ้างและพยายามกั้นไว้และดูสิจิตใจของเราก็จะบ่นยังไงจิตที่อยากจะเที่ยวจิตที่อยากจะคิดที่อยากจะเล่นในฟองน้ำอีกก็มีเหตุมีผลยังไงบ้างตอนแรกเขาจะไม่บอกแต่ต้องพูดกับตัวเองว่าฉันจะไม่ไปจนกระทั่งบอกเหตุผลให้เข้าใจเริ่มแรกมันก็ทำเรื่อยๆมันก็ไม่บอกทีนี้ถ้าเราใจแข็งมุ่งมั่นว่าจะไม่ไปกับมันจริงๆมันจะเริ่มแสดงให้เราเห็นที่มันไม่ยอมแสดงเพราะมันอายเหตุผลของมันไม่ควรจะดีเท่าไหร่มันเด็กที่เกเรมารังแกเพื่อนจะให้มันอธิบายเหตุผลมันก็ไม่มันก็รู้เหตุผลมันไม่ดีมันก็เลยเอาแรงมาบังคับจิตใจของเราก็เป็นอย่างนั้นกิเลสก็เป็นอย่างนั้นเราจะเอาบีบประสาทบ้างอะไรบ้างบังคับเราเพราะมันรู้เหตุผลมันไม่ดีแต่ถ้าเราต่อสู้กับมันก็ต้องแสดงออกให้ได้พอเรารู้เรื่องของมันว่าอ้อมันโง่แค่นี้ฮะมันก็วางที่มันเพราะเหตุนี้ที่คนที่เขาเกิดปัญญาจริงๆก็ไม่ได้อวดเพราะการเกิดปัญญามันคือความเห็นความโง่ของตัวเองที่ผ่านมาโง่ในลักษณะที่ไม่น่าจะโง่แต่มันโง่จนได้นี่เรียกว่าตัดกระแสกิเลสก็ไม่ไหลตัณหาก็ไม่ไหลแม่น้ำหยุดเพราะฉะนั้นเราฝึกสติเพื่อจะกั้นไว้ให้เป็นสมาธิรักษาสติไว้เพื่อจะกั้นไว้อีกแต่กั้นไว้แล้วยังไม่แล้วก็ต้องตั้งคำถามเพื่อจะเข้าใจว่าที่มาที่ไปของมันเป็นยังไงถ้าเราทำแบบนี้ได้กระแสจิตของเรามันจะไม่ทำลายเรา พอเรารู้จักวิธีกั้นรู้จักวิธีตัดก็หมดเรื่อง